Eiropas komisija piecām valstīm, to vidū arī Vācijai, Francijai un Lielbritānijai, draud ar tiesu darbiem, ja steidzamā kārtā netiks rasti risinājumi cīņai ar gaisa piesārņojumu lielajās pilsētās. Eiropā ir vienoti noteikumi gaisa tīrībai un tos pārkāpj vairāk nekā puse dalību valstu. Līdz šim izteikti vairāki brīdinājumi, tiesu darbu vēl nav bijis, taču pavisam drīz pieminētās piecas valstis varētu sagaidīt lielas finanšu sankcijas, stāsta Eiropas komisijas pārstāvis Enrico Brivio.
Lielbritānijā tāpat kā vēl četrās citās dalībvalstīs gaisa piesārņojums pārsniedz normu vairākās valsts teritorijās, piemēram, Lielbritānijā, tas ir Londonā, Birminghamā, Glasgowā un citur. Šīm dalībvalstīm ir nosūtīti brīdinājumi par iespējamām sankcijām, tādā veidā aicinot tās cīnīties pret slikto gaisa kvalitāti. Piesārņojums var nopietni ietekmēt iedzīvotāju veselību. Lielbritānijai un pārējām četrām dalībvalstīm mēs lūdzam rast piemērotākos risinājumus, lai cīnītos pret šo gaisa piesārņojumu.
Biezā migla jeb smogs šodien apņēmusi vairākas Eiropas lielākās pilsētas un ārkārtas pasākumus piesārņojuma mazināšanai ieteic veikt kopumā 16 dalībvalstīm.
Kopumā mēs varam runāt par 12 dalībvalstīm, bet prasības ir atvērtas pret kopumā 16 valstīm, kurās piesārņojums ir mazāks vai citāda veida. Piemēram, Beļģija ietilpst abās šajās grupās. Tas ir valsts un pašvaldības uzdevums izlemt, kura darbība tai būs vispiemērotākā. Vai ierobežot satiksmi, ierobežot rūpniecisko piesārņojumu vai kādu piesārņojošo apkuras veidu. Šie ir trīs pamata faktori, kas pilsētās visvairāk veicina šādu veidu piesārņojumu.
Esam vēstījuši, ka arī Latvijai varētu draudēt tiesvedība, jo gaisa netīrība Rīgā četras reizes pārsniedz noteikto normu Eiropā. Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas valsts sekretāra vietniece vides aizsardzības jautājumos Alda Ozola norāda, signāls piecām pārējām Eiropas valstīm nozīmē, ka arī Latvijai šiem jautājumiem jāpievēršas ļoti nopietni.
Tas arī liek kārtīgo reizi atgādina, ka pret šiem jautājumiem ir jāizturas ar vislielāko nopietnību. Attiecībā uz situāciju Latvijā vai konkrēti pārkāpumi bija konstatēti attiecībā uz Rīgas gaisa kvalitāti. Tur pēc mūsu rīcībā esošās informācijas Eiropas komisija vēl vērtē, vai teiksim tie plānotie pasākumi ir pietiekami, lai sasniegtu atbilstošu uzlabojumus un nodrošinātu, ka gaisa kvalitāte pilsētā atbilst izvirzītām prasībām.
Latvijā gan esot tendence gaisa piesārņojumam samazināties, bet aizvien piesārņojums pārsniedz normu īpaši Rīgā, Brīvības un Valdemāra ielā. Rīgas dome komisijai piedāvājusi samazināt automašīnu plūsmu un intensitāti šajā rajonā, kā arī aktīvāk jādomā par to, kā centrā esošās privātmājas pieslēgt centrālajai apkurei. Vairākus gadus uzturoties šādos apstākļos, liela ir iespējamība saslimt ar hronisku plaušu slimību vai iekaisumu. Vita Anstrate, Latvijas radio.